blaðsíða 116. Við ráðum en þú ert ráðalaus, flissaði Bergdís. Ef þú vilt fá eitthvað frá okkur, verðurðu að gefa í staðinn, hvíslaði Glódís og strauk Vali vangann. Gefurðu hvað sem er fyrir Hörpu?
Já, ég skal gefa allt sem ég á, sagði Valur örvæntingafullur.
Allt, hrópaði Glódís, allt sem þú hugsar og allt sem þú gerir. Valur horfði angistarfullur á lífvana líkama systur sinnar.
Já, allt, svaraði hann ákveðin.
Auðvitað, sagði Sóldís næstum blíðlega. Hann á bara hana, vesalingurinn, og mamma svo ósköp veik. Veistu hvað það þýðir? Spurði Bergdís ísmegilega og það ískraði í henni af spenningi. Valur hristi höfuðið óttaslegin. Þú skapar sjálfan þig með hugsunum og hugmyndum, sagði Glódís. Þú hugsar og þú skapar, útskýrði Bergdís. En við fáum það allt til að leika með. Við munum skapa þig með okkar hugsunum. Við munum móta þig og mittla og þú munt aldrei framar stjórna gerðum þínum sjálfur. Er það ekki dásamlegu leikur? Hvæsti Sóldís sem var skyndilega komin þétt upp að honum. Honum fannst hann vera að kafna. Í sömu andrá slóðu þær hringum Val og dönsuði í kringum hann.
Við fáum það allt að leika með,
hrópuðu þær.